បាទនៅក្នុងពេលទៅមុខទៀតតើអនាគតនៃសាលាក្តីជំនុំជម្រះខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវបញ្ចប់យ៉ាងណាទៅហើយតើមានដូចថាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីចាក់ចេញហើយឬនៅហើយបញ្ជាក់យ៉ាងណាទៅបាទដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានដឹង
បាទនៅក្នុងដំណើរការរបស់ខ្លួនអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងសាលាចារកម្ពុជាបានរៀបចំនៅផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងដើម្បីដាក់ជូនទៅក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដើម្បីពិនិត្យពីព្រោះថាតុលាការផ្នែកក្រហមជាអាចដំណើរការទៅបានដោយការផ្ដល់នៅវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដូច្នេះដំណើរការនេះគឺអាស្រ័យទៅលើការផ្ដល់នៅវិភាគទានជាថវិកាមកដល់សាលាក្តីផ្នែកក្រហមហើយការគ្រប់គ្រងពីក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយគឺជាការចាំបាច់ទន្ទឹមនឹងនោះសាលាក្តីផ្នែកក្រហមក៏បានរៀបចំនៅផែនការបញ្ចប់របស់ខ្លួនដែរដោយបានចេញនៅផែនការសកម្មភាពរៀងរាល់3ខែម្ដងដោយផែនការគេហៅ completion plan នេះគឺជាផែនការមួយដែលបានជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាទាំងអង្គជំនុំជម្រះនិងទាំងការិយាល័យផ្សេងៗទៀតដើម្បីឈានទៅដល់ការរៀបចំត្រៀមនៅក្នុងករណីដែលមានការបិទបញ្ចប់ហើយជាការមួយដែលកំណត់ថាតើការងារណាខ្លះដែលយើងនៅសល់ការងារណាខ្លះដែលយើងបានបញ្ចប់ហើយដើម្បីយើងត្រៀមរៀបចំនៅក្នុងការបិទបញ្ចប់នៅពេលខាងមុខឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់តាមវិធានដែលមានហើយស្របទៅនឹងបេសកកម្មរបស់សាលាដីផ្នែកក្រហមដែលយើងធ្វើការជំនុំជម្រះទៅលើជនពីចម្ពោះគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងក្រតិកម្មធនធានហើយ completion plan នេះគឺសាលាដីផ្នែកក្រហមបានរៀបចំផុសនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងដើម្បីជូនទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាសាធារណជនបានជ្រាបដែរហើយតាមផែនការរបស់យើងគឺដូចជាករណីសំណុំរឿង 002/02 ដែលមានជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផននេះគឺយើងក្រងនៅក្នុងការបញ្ចប់ហ្នឹងគឺនៅថមាសទី4ឆ្នាំ2020ខាងមុខឬក៏អាចឆមាសទី1ឆ្នាំ2021ដែលអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាពីព្រោះថាសំណុំរឿង 002/02 នេះគឺជាសំណុំរឿងដែលធំកម្រាស់ទំព័រនៃសាលក្រមហ្នឹងគឺរហូតដល់4000ទំព័រសម្រាប់ភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេស2600ភាសាបារាំង2700ទំព័រអញ្ចឹងគឺភាគីពាក់ព័ន្ធនានាត្រូវការពិនិត្យនិងអានរាល់ទំព័រទាំងអស់ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើចំណុចណាដែលខ្លួនត្រូវធ្វើការបង្ដឹងសារទុកហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាបច្ចុប្បន្នភាពនៃសំណុំរឿង 002/02 នេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបង្ដឹងសារទុកដោយភាគីមានជួនជាប់ចោតនួនជានិងជួសំផនហើយនឹងព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងការជូនដំណឹងទៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលអំពីបណ្ដឹងសារទុករបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺក្រុមមេធាវីរបស់លោកនួនជាបានបណ្ដឹងជំទាស់ហើយសូមធ្វើមោឃភាពទៅលើសារក្រមទាំងមូលតែម្ដងចំណែកឯក្រុមមេធាវីរបស់លោកឃីវសំផនគឺបានបណ្ដឹងជំទាស់ដោយឲ្យអង្គជំនុំជម្រះហ្នឹងពិចារណាឡើងវិញនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការផ្ដន់ទាទុកទៅលើលោកឃីវសំផនឬក៏ឈានទៅដល់គឺនឹងធ្វើមោឃភាពទៅលើការចោទប្រកាន់ទៅលើអីហ្នឹងបើសិនជាមិនអាចមោឃភាពបានទេគឺសូមឲ្យពិចារណាទៅលើការបន្ថយទោសទណ្ឌទៅលើលោកឃីវសំផនគឺកាត់បន្ថយពីមួយជីវិតមកដល់ទៅកម្រិតនៃឆ្នាំណាមួយចឹងបាទហើយដំណើរការនេះគឺយើងប្រងចឹងហើយសម្រាប់សំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់សំណុំរឿង03/04ហ្នឹងគឺយើងនឹងពឹងថានឹងមានសាលដីកាពីអង្គបរិយជំនុំជម្រះយ៉ាងយូរត្រឹមត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2020បាទ
បាទហើយជននៅពេលនេះតើដូចជាជនរងគ្រោះវិញតើពួកគាត់យ៉ាងណាពីព្រោះថាដូចជាមានការល្ឧរទោមខ្លះថាយុត្តិធម៌ហ្នឹងវាយឺតពេលហើយមិនសមនឹងបានទទួលប៉ុណ្ណេះឬក៏អីអញ្ចឹងតើសាលាក្តីមានគម្រោងការបញ្យលយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការដូចថាផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តផងហើយនឹងធ្វើឲ្យមានភាពស្ងប់ចិត្តអំពីរឿងហ្នឹងបាទ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនរងគ្រោះគឺយើងមានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះដែលជាអង្គភាពមួយដែលជួយសម្របសម្រួលការងាររវាងសាលាក្តីជាមួយនឹងជនរងគ្រោះហើយតាមរយៈអង្គភាពនេះគឺបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាជម្រាបជូនដល់ពួកគាត់តាមមានការចូលរួមពីមេធាវីការពារក្តីឲ្យពួកគាត់នៅដំណើរការវិវត្តថ្មីថ្មីរបស់តុលាការនេះជូនដល់បងប្អូនដែលជាតាមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាការពិតមានការត្អូញត្អែស្ថាមានការចំណាយពេលវេលាយូរនៅក្នុងការដំណើរការនេះហើយពេលខ្លះគឺជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាបណ្ដាបណ្ដាជាចំណុចមួយដែលយើងគិតគូរសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងមិនមានការពន្យាពេលណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែតម្រូវការគឺនីតិវិធីដែលយើងចាំបាច់គឺតុលាការនេះយើងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់យើងចង់បានការជំនុំជម្រះក្តីមួយដែលលឿនក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗគឺស្ថិតនៅក្រោមដំណើរការនៃច្បាប់បាទអញ្ចឹងហើយបានជាចាំបាច់ត្រូវការពេលវេលារួមនឹងថវិកាផងដែរដើម្បីដំណើរការកិច្ចការងារនេះហើយកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាទោះបីជាមានការលើកឡើងអំពីចំណុចមិនពេញចិត្តមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែយោងតាមការធ្វើការស្ទង់មតិរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាចំពោះជនរងគ្រោះដែលជាដើមនឹងរដ្ឋបវេនេះដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការអាត់ហុកជាមួយនឹងដៃគូអង្គការបរទេសរបស់ពួកគាត់នឹងកាលពីពីឆ្នាំមុននេះក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះចំនួនជាង 2,000 នាក់ដែលគាត់ធ្វើការស្ទង់មតិគឺរហូតទៅដល់ 99% ដែលបានបង្ហាញអំពីទំនុកចិត្តនិងការជឿជាក់មកលើតុលាការអញ្ចឹងក៏ចំណុចមួយចំនួនគាត់មិនពេញចិត្តក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ជឿទុកចិត្តនឹងគឺតុលាការនេះគឺបានផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ជូនដល់ពួកគាត់ទោះបីជាមានការយឺតយ៉ាវក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាជាយុត្តិធម៌មួយដែលពួកគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំហើយបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជូនពួកគាត់ដែរចំណែកឯសាធារណជនទូទៅជាការពិតគឺគាត់បានលើកឡើងថាចំណាយពេលយូរហេតុអីបានជាកាត់ទោសយូរហើយមិនព្រមចប់សោះយើងអាចដឹងជន់ជាប់ចោតហើយយើងដឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តហើយហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាយូរទៀតចំណុចទាំងអស់នេះយើងបានពន្យល់ប្រាប់ពួកគាត់អំពីដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់ដែលចាំបាច់គឺយើងត្រូវធ្វើការពិនិត្យពិច័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទោះបីជាយើងដឹងថាដរណាដែលជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយមានផុសតាងគ្រប់កន្លែងមានជនរងគ្រោះគ្រប់កន្លែងក្តីប៉ុន្តែដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់យើងមិនអាចមើលនឹងភ្នែកហើយវាយតម្លៃបានទេគឺត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានស៊ីជម្រៅដើម្បីយើងសម្រេចសេចក្តីកុំឲ្យមានការខុសឆ្គងបាទ
បាទនៅពេលដំណាក់កាលដូចថាសឹងតាំងដល់ទីបញ្ចប់យ៉ាងដូចនេះមើលទៅខាងអ្នកដែលផ្ដល់ជំនួយក្តីអ្នកភាគីដែលចូលរួមដែលម្ចាស់ជំនួយនឹងតើយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការដូចថារៀបចំគម្រោងការបិទបញ្ចប់សាលាក្តីតើគេមានការឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងណាទៅមានគោលបំណងយ៉ាងណាឬក៏រឿងនេះគឺស្រេចតែលើតុលាការឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគៀកោនេះគឺប្រទេសម្ចាស់ជំនួយលោកនៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងជាពិសេសគឺប្រទេសម្ចាស់ជំនួយសំខាន់ៗដូចជាប្រទេសជប៉ុនដូចជាប្រទេសបារាំងប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសអាមេរិកប្រទេសណ័រវេសស៊ុយអែតប្រទេសអូស្ត្រាលីសហភាពអឺរ៉ុបអីជាដើមគឺគាត់នៅតែបន្តទៅលើការគ្រប់គ្រងទៅលើទេពធីនេះចំណែកឯអ្វីដែលគ្រប់ភាគីទាំងអស់ចង់បានគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយតាមពិតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងបានគិតគូរពីបញ្ហានេះហើយដោយតែអ្វីដែលបងប្អូនជាបរតបានដឹងស្រាប់ហើយសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងប្រឈមមុខពីរសំខាន់ទី1គឺបញ្ហាថវិកាដោយសារតែតុលាការយើងនេះគឺត្រូវដំណើរការដោយវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តដែលចាំបាច់គឺត្រូវការគាំទ្រពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយហើយនឹងទី2គឺវ័យចាស់ជរារបស់ជនជាប់ចោតក៏ជាផ្នែកមួយនៃក្តីកង្វល់របស់យើងដែរហើយដូច្នេះហើយបានជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះយើងដំណើរការនេះគឺពន្យល់ដំណើរការនីតិវិធីប៉ុន្តែត្រូវថិតនៅក្រោមច្បាប់ត្រឹមត្រូវមួយមិនអាចថាពន្យល់ក៏ប៉ុន្តែវារំលោភច្បាប់រំលោភសិទ្ធិទៅលើ ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីមិនយុត្តិធម៌នឹងក៏យើងមិនអាចធ្វើទៅការដែរអញ្ចឹងគឺការគ្រប់គ្រងនេះគឺក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយគាត់មានការយោគយល់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យអង្គជំនុំជម្រះរៀបចំនៅផែនការរបស់ខ្លួននេះស្របទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវបាទ
បាទជួយឲ្យចំណាយការចំណាយថវិកាទៅដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាំងពីដើមមកដល់ពេលនេះតើចំណាយអស់ប្រមាណហើយភាគីណាខ្លះដែលចូលរួមបាទ
បាទរហូតមកដល់ពេលនេះគឺថវិកាទទួលបានពីបណ្ដាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយមានចំនួនសរុបជាង308,000,000 ដុល្លារអាមេរិកតែក្នុងនោះគឺថវិកាចំនួន225,000,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិនឹងចំនួន83,000,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ភាគីជាតិហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរួមចំណែកជាថវិកាសម្រាប់សរុបប្រមាណជា34,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បន្ទាប់ពីជប៉ុនបានផ្ដល់ថវិកាមកកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះចាប់តាំងពីដំណើរការរហូតមកដល់ពេលនេះគឺចំនួនថវិកានឹងគឺ87,000,000 ដុល្លារអាមេរិកហើយហើយបើគិតរួមទាំងការផ្ដល់ជាសម្ភារៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរួមចំណែកគិតជាទឹកប្រាក់រហូតដល់51,000,000 ដុល្លារអាមេរិកហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន3.9 លានដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 72% នៃផែនការថវិកាដែលបានអនុម័តហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រួតត្រង 100% នៃចំណាយប្រតិបត្តិការទូទៅរបស់សាលាក្តីនឹងផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍យ៉ាងតិចគឺ6ទៅ7ខែដល់បុគ្គលិកជាតិហើយសូមជម្រាបថាថវិកាដែលត្រូវចំណាយនៅឆ្នាំ2019នេះគឺមានចំនួនជាង21,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលនៅក្នុងនោះគឺភាគីអន្តរជាតិគ្រោងនឹងចំណាយចំនួនជាង16,000,000ហើយភាគីជាតិគឺគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាចំនួន5.3 លានដុល្លារអាមេរិកបាទ